Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Putin kiçi berdi Muhammedow Moskwa çağıryar. Aşgabat Russiýany ümsem goldaýar. Ukraina barada dumýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin hat alyşyp birek-biregi iki ýurdun arasyndak diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady. Şeýlede türkmen döwlet ýolbaşçylary bir näçe gün mundan ozal Russiýa saçysynyň aradan çykmak münasibetli Putine gynanç bildirdi. Bu aralıkta Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyasının Rusya boyunca geçiriyen ses perişliğine katnaşmalığı saylav alyar. Biz Türkmenistan'ı Rusya bilen katnaşıkları gıyşarlıksız östürmege ayratin ähmiyet veriyar deyip Türkmen Devlet Haberler Agentliği 8 aprelde Serdar Berdimuhammedow'un Putin'e iveren hatını sitirledi. Ödegdegini Putin'in Berdimuhammedow'a hat iverip onu İki yurdun arasına ak mühüm yıl dönüm bilen gutladı. Bilelikdäki tagallarlarymyz arkaly Rus türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ähli ugurlarda mundan beýlekde ösdürilmegini üpçün etjekdigimizden ýaryn. Munyň özi biziň dostlukly halklarymyzyň bäkbitlerini doly derejede laýyk gelýär. Merkezi Aziýada hem de hazırda howpsuzlygy we durnuklugy putolandyrmagyň maksadyny eýerýär diýip Putin Türkmenistanyň prezidentini ýüzlendi. Hatlardan daşary 7 aprelde Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekip ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara Türkmenrus toporunyň türkmen bölüginiň düzümini tasdiklady. Hasadol 6 aprelde prezident Serdar Berdimuhammedow hemde onuň kakasy halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýa saçysy Vladimir Jirinowskiýniň aradan çykmak derarly Putine gynanç hatyny ýolladi. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna hat diplomatiýasy dowam edýän mahaly Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 7 aprelde basbalzy rus güýçlerini Ukrainada adam hukuklaryny gödök we ilgiderli bozýanlygy we basgylaýanlygy baradaky habarlar sebäpli Russiýany adam hukuklary geňeşinden çykarmak üçin ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Hasadol Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Russiýanyň Ukraina goşun sürmegini ýazgyryp 3 marta ses berişlik geçirdi. Dünýäniň 141 ýurdy Russiýanyň garşysyna bir agyzdan ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige hem gatnaşmady. Russiýa 24 fevralda Ukrainanyň üstüne esassyz çoluşy girişeli bäri halkara jemgyýetçiligi Russ agressiýasyny ýazgyryp çykyş edýär. Beýtarap Türkmenistan Ukraina uruşy barada kelam agyz beýanat bermeýär. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Azatlyk radiosu bilen gurrundaşlykda Serdar Berdimuhammedow'un Türkmenistanyň prezidenti wezipesine getirilmegini Kremlin bildiren goldawlarynyň öwüdine Türkmenistanyň hökümeti Moskwa ygrarlygy almaga çalyşýar.
This shows in my opinion that the Turkmenistan is moving even closer to Russia. I mean, we've seen this process has been under
Meniň pikirimçe Türkmenistanyň Russiýa hasy golaýlanyny görkezýär. Bu proses indi bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Elbetde, Türkmenistanyň Serdar Berdimuhammedow'un prezident saýlanmagy Moskwa bilen öňünden maslahatlaşılıp edilen zat. Şonun üçin Berlin gollugular üçin Serdarın hut özü Moskwanyň öňünde bergidar ýaly.
That had been discussed with Moscow ahead of time. So there's in some ways Serdar himself is kind of in debt to Moscow for their support.
Diýip Bruce Panier aýtdy. 12 martda köpler üçin duýdansyz geçirilen ýerki prezident saýlawlarından soňra Türkmenistany ýokary döwlet wezipesi gurbanuly Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedow geçirildi. Türkmenistanyň merkez saýlaw topary giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen saýlawlarda Serdar Berdimuhammedowyň 73 götürmegi ses alanyny aýdýar. Kiçi Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipesindäki ilkinji günlerinden başlap ýurdun beýtaraplyk siýasatyny ýetap gelýär. Panier Türkmenistanak hukuk kemsitmelerinin hem de didim zor devlet dolandırışının yurdu demokratik kımmatlara sarpa koyan gunvatar hizmettaşlarından mahrum ediyanlığını. Bunun neticesinde Türkmenistan'ın Rusya ile Hıtay arasına kısılıp galiyanlığına ediyar.
Türkmen'in government is really left with just a couple choices. They can be friends with China or they can be friends with Russia and they are friends with both.
Türkmen hükümetinin bağıtına onun bir kısani doğusu var. Olur ya Rusya ile ya da Hıtay ile dost olup bilýärler.
Diýip Panier aýtdy. Türkmen hökümeti özüniň bir topar ýurtlar bilen şol sanly ýeri hyzmatdaşlar bilen halkara uramalaryň çägini hyzmatdaşlyk edýändigini aýdýar. Russiýanyň Ukraina esasyz goşun girdimeginden soňra Moskwa halkara sanksiýalara duçar boldy. Bu gadagynlyklaryň arasynda Russiýa käbir azyk karytlarynyň şol sanly şekeriň hemde buğdaýyň daşary ýurtlara eksportyny wagtlaýyn togtatdy. Galberse-de daşary ýurtlaryň şol sanly Türkmenistanyň käbir oba hojalyk önümlerine girden import gadagynlygyny ýatyrdy. Munyň ýa-da Türkmen häkimetleri oba gozuluk önümlörünü pomidor ve bulgar burçunu ulum ösbörlörde Rusya eksport etmek üçün tağınlayıp başladı.
And you know, of course, Turkmenistan now is going to export a bunch more of its produce.
Ödülatının çekken ağaçlığını ve ağlık üptünsülü gülen bağlı baştan geçiriyen kayınçılıklarına karamadan Türkmenistan ünlü Rusya oğuzoluk önümlerini eksport ediyen. Rusya sansiyaları duçar olansan olar Rusya has köp pomidor, has köp beylek önümleri eksport edip başladı. Görünüşünden Rusya Türkmenistan'ın geleceğinin, yakın geleceğinin hizmettaşı. Olar Ukrayna boyunca dımyarlar. Yönü bu vaqtda Rusiyanın pozisiyasını ümsümlük bilen qollayarlar.
Is Russia, you know, they're going to keep quiet about Ukraine but probably quietly support Russia's position on that.
Deyip panir aytdi. Bu aralıkta Kremlin web saytına göre 8 aprelde Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un arasına telefon söhbetdöşlügi geçirildi. Söhbetdöşlügin devamını Putin Berdimuhamedov Rusiya safara çağırdı.